Ar yn taith drwy'r cwm, rydyn ni wedi gweld adar o bob math, ac adar o bob lliw hefyd. Dyna chi'r Deryn Du, y Robin Goch, y Titw Tomos Las, a'r Deryn To Bach Llwyd. Tybed ydych chi'n gwybod sut y cawson nhw'i cotiau o wahanol liwiau? Wel, gwrandewch ar y gân yma, ac fe gywch chi wybod.
Gofynnau sy'r titw bach ble ges di got mor las, dyma'r ateb ges i. O mam, naeth got i mi o ddarn o'r awyr fi pan oedd hyn ganol haf. La 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 la, la 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 la, la 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 la. O e mam, naeth got i mi o ddarn o'r awyr fi pan oedd hyn ganol haf.